Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր ոստիկանությունը վարժանքներ է անցկացրել ցուցարարներին ցրելու սցենարով։
Թե ժաշուն եւ այլն, նո կարող եմ հումորով էլ պատասխանել, թե ժաշման համար կամսարը ցնցուղներ։
Այսօր հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Շիրակի մարզ, մեր ռեպորտաժը։
Գրավիչ դարձնել կրթության սպասավորի մասնակցությունը։
Տեսակետների խաչմերուկ, մեր կլոր սեղանի մասնակիցները քննարկում են իշխանությունների եւ իրավապահների ներկայացուցիչների կողմից լրագրողների նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքը։ Կներկայացնենք նաեւ հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, մամուլի տեսություն, հիմա ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն անցնող շաբաթվա ընթացքում սեպտեմբերի 7-ից 13-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ մնալով հրադադարի պահպանման ռեժիմին պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, ասված է Պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայության հրապարակած հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նպատակը Ուկրաինան կազմակերպելն է, ելույթ ունենալով Կիևում անցկացված արևմտյան եւ ուկրաինական օրենսդիրների համաժողովում, նա ասել է, որ Պուտինի նպատակը Ուկրաինայի անկախության վերացումն է։ Նա ցանկանում է վերականգնել խորհրդային միությունը, հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Չնայած Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի համաձայնությանը, Յացենյուկն ասել է, թե Ուկրաինան դեռ պատերազմի մեջ է։ Պուտինը ցանկանում է մեկ այլ սառեցված հակամարտություն ստեղծել, ասել է նա։ Իսկ ուրբաթ երեկոն նա հայտարարել է, որ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերը կան եւ կլինեն Ուկրաինայի կազմում։ 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությամբ նա ասել է, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հարցը քննարկման առարկա չէ։ Ավելի վաղ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարները հայտարարել էին, թե պնդելու են Ուկրաինայից անկախանալու իրենց դիրքորոշումը։ Ուկրաինական զինված ուժերը այսօր հայտարարել են, որ իրենք հետ են մղել ապստամբների հարձակումը Դոնեցկի օդանավակայանի մերձակայքում։ Դոնեցկ քաղաքը գտնվում է ապստամբների վերահսկողության տակ, մինչդեռ օդանավակայանը կառավարական ուժերի ձեռքում է։ Ռուսաստանը մարդասիրական օգնության երկրորդ ավտոշարասյունն է ուղարկել Ուկրաինայի արևելք։ Առաջին բեռնատարները այսօր արդեն հասել են Լուգանսկ, միջև օրվա վերջը տեղ կհասնեն շուրջ 250 բեռնատարներ։ Իտարտասը հաղորդում է, որ բեռնատարները 2000 տոննա առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, սննդամթերք են տեղափոխում Ուկրաինայի արևելյան շրջանների բնակիչների համար։ Միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչներից Անաստասիա Իսյուկը ասել է, որ իրենց կողմից ոչ մեկը բեռները չի ուղեկցում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանել է Կահիրը աջակցություն փնտրելու իսլամական պետություն հռչակած ծայրահեղ խմբավորումների դեմ պայքարում։ Նա հանդիպում է Եգիպտոսի նախագահի, ինչպես նաև Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Եգիպտոսը Քերիի անցնող շաբաթվա այցելությունների վերջին կետն է, մինչ այս նա բանակցություններ է վարել Իրաքում, Հորդանանում, Սաուդյան Արաբիայում և Թուրքիայում։ Սեպտեմբերի 12-ին Անկարայում Քերին ասել է, թե համոզված է, որ իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ լայն կոալիցիա կձևավորվի։ Նոյեմբերի վերջին Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը այցելելու է Թուրքիա։ Վատիկանում Թուրքիայի դեսպան Քենան Գյուրսոյը հայտնել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի պաշտոնական հրավերը սեպտեմբերի 12-ին ուղարկվել է Վատիկան։ Դեսպանն ասել է, որ Հռոմի պապը Թուրքիայում կլինի նոյեմբերի 29-ից 30-ը, նա նախ կայցելի Անկարա, ապա Ստամբուլ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում, այսպես ասեմ, քաղաքական սեզոնի բացման բոլոր հիմնական գործող անձինք պատրաստվում են ակնկալվող քաղաքական ակտիվությանը։ Այսօր ոստիկանությունը ցուցարարներին ցրելու վարժանքներ է անցկացրել։ Արզոնիում տեղի ունեցած վարժանքների սցենարը այսպիսին է. Իբր ազատության հրապարակում արտոնված հանրահավաքի անցկացնում, բայց հավաքվածները անհարկի արտահայտություններ են հնչեցնում իշխանության հասցեին, ցանկանում են վրաններում տևական ժամանակով նստացույց անցկացնել, նպատակ են հետապնդում անվավեր ճանաչել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները, չեն ենթարկվում ոստիկանների հրահանգներին, բախումներ են տեղի ունենում, ենթադրյալ ցուցարարների դերը նույնպես ոստիկաններ են կատարել, ցուցարար ոստիկանները վանկարկել են Լևոն, Լևոն, իսկական ոստիկանները ճնշել են նրանց։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ինչպես երևում է, գոհ է մնացել վարժանքներից, նա շքանշաններով պարգևատրել է մի շարք ոստիկանների, իսկ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե նախորդ տարիների համեմատ այս տարի պատրաստվածությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա է։ Հիշեցնեմ, ընդամենը մեկ օր առաջ ոչ իշխանամետ քարրիակը ցանկանում էր համատեղ հանրահավաք անցկացնելու հարցերը քննարկեն և շուտով կհայտարարվի հանրահավաքի օրը։ Ոստիկանների վարժանքների և ոստիկանապետի հայտարարության մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը թեժ աշնան կողմնակիցներին այսօր խոստացավ սառը ցնցուղներ, իսկ եթե դա էլ չօգնի, ասաց, որ կլինի ավելի թեժաշուն։ Այսպիսի հայտարարություն գեներալ լեյտենանտ Գասպարյանն արեց Արզենի օդանավակայանի տարածքում ոստիկանության զորքերի զորավարժությունից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Զորավարժությունները ի դեպ ունեին ուշագրավ անվանում հատուկ համահավաք ջոկատիկիր առումը զանգվածային անկարգությունների կանխման և խափանման հատուկ օպերացիայում։
Թեժաշուն և այլն, կարող եմ հումորով էլ պատասխանել, թեժաշման համար կան սառը ցնցուղներ, իսկ երբ ցնցուղը չի օգնում, շատ ավելի թեժաշուն կարող ենք կազմակերպել, կարող եմ այդպես ասել, կարող եմ ասել ուրիշը, կարող եմ ասել այնպես, ինչպես ես մտածում։
Եվ ոստիկանապետը ասաց, թե ինչ է մտածում։
Ուզում է թեժ լինի, ուզում է սառը լինի, պետք է ամեն ինչ լինի տրամաբանության մեջ, ամեն ինչ լինի օրենքի սահմաններում։ Այն ժամանակ այդ թեժաշունները կարող աշահեք անդինեն, իսկ եթե թեժաշունները օրենքի խախտումներով են լինում, ես որպես ոստիկանապետ դա չեմ հանդուրժում, որովհետև ես գիտեմ ինչ է նշանակում խժդժումներ, ես գիտեմ ինչ է նշանակում պատերազմներ, ես գիտեմ ինչ է նշանակում կորուստներ պատերազմի ժամանակ, ես միանշանակ գիտեմ, որ ներքին ստաբիլ վիճակի խախտումը ուղղակի կախված է մեր սահմանի հետ։ Ես դա գիտեմ, ես բանակից եմ, ես գիտեմ ամբողջ տեխնոլոգիաները, ես երբեք չեմ հանդուրժի։ Խոնարհությամբ ծառայելով իմ ժողովրդին, ես չեմ հանդուրժի, որ իմ երկրի մեջ իրար կոտորեն, իրար սպանեն և հակառակորդնել օգտվի դրանից։ Բայց չտա աստված, որ որևից է մեկը ուզենա երկրի ճակատագրի հետ խաղալ իր սեփական փառասիրության կամ ես չգիտեմ հարստությունները, ես չգիտեմ ինչ անվանումներ կտա ռեմանշիզմի և այլի համար, ամեն ինչի համար կան օրինական ճանապարհ։
Հայտնի է, որ ընդդիմադիր քարրիակը մինչև սեպտեմբերի 30-ը վերջնաժամկետ է ներկայացրել իշխանությանը առաջ քաշված 12 կետերը կատարելու համար։ Ընդդիմադիրները չեն բացառում թեժաշնան տարբերակը, եթե իշխանությունը հրաժարվի կատարել իրենց պահանջները։ Դարձյալ լսենք Վլադիմիր Գասպարյանին։
Ցանկացած օրինախախտում, ավելին ոստիկանի հանդեպ օտնձգություն խստագույնս կպատահի։ Մենք կանխատեսել ենք դարձ քաղաքացիությանը։ Մենք գիտենք, մենք ցույց ենք տալիս, մենք ոչինչ չենք թաքցնում, մենք ազնիվ ենք մեր գործի մեջ, աստված ավելի։
Քանի որ ոստիկանապետը հիշատակեց աստծո անունը, լրագրողներից մեկը արցրեց, որպես քրիստոնյա ինչպես կգնահատեք Շանթ Հարությունյանի և նրա 15-ամյա որդու համար երկարատև ազատազրկում պահանջելը, քանի որ հասարակական քաղաքական շրջանակներում այն համոզմունքն է, որ այդպիսի ազատազրկման պահանջը ուղղակի վրեժ խնդրություն է։ Սեպտեմբերի 8-ին դատախազ Գևորգ Գևորգյանը ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ անցած նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի համար պահանջեց 7, նրա անչափահաս որդու համար 5 տարվա ազատազրկում։ Դատախազը նաև 4-ից 8.5 տարի պահանջեց Շանթ Հարությունյանի ընկերների համար։ Ի դեպ, անցած նոյեմբերի 5-ին Երևանի Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած դեպքից անմիջապես հետո ցեղակրոնի առաջնորդը հայտարարել էր, որ ոստիկանության բաժանմունքում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը իր նկատմամբ բռնություն է կիրառել, ոստիկանապետը հերքել էր մեղադրանքը։
Վրեժ խնդրությունը ամենավատ բանն է, որ գոյություն ունի, ինքս չեմ կարծում, որ դատարանը նման մոտեցում կցուցաբերի, ես ուղղակի ակնկալում եմ, որ այդպես չի լինի։ Ես ինքս հակված եմ մի ուրիշ տեսակ մտածելու։ Եթե մարդ շտկվող է, կշտկվի մի օրում, մի ժամում, մի ամսում, մի տարում։ Եթե մարդ շտկվող չի, չի շտկվի 10 տարում, 20 տարում։ Այնպես որ ես այդ պատիժներին մի քիչ փիլիսոփայական եմ մոտենում։ Կարծում եմ, որ այդպես չի լինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական բացվող սեզոնի մասին Հանրապետության նախագահ իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը կուսակիցների հետ հանդիպմանը խորհրդանական գործնեությունը համեմատել էր խրամատում գտնվելու հետ։ Այսօր նա Շիրակի մարզ էր այցելել։ Սարգսյանը այստեղ քաղաքականությունից և խրամատներից չի խոսել, ամեն դեպքում հրապարակավ ելույթներում այդ հարցերին չի անդրադարձել։ Հիշեցնեմ, Շիրակի մարզը այն միակ մարզն էր, որտեղ անցած նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը պարտվել էր, որից հետո արդեն նախկին մարզպետը հրաժարական էր տվել։ Այսօր երկրի ղեկավարը այստեղ մասնակցել է մի քանի օբյեկտների բացման արարողությանը, հանդիպել մանկավարժների հետ, ծանոթացել դեպի Թուրքիա ձգվող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման կայանին, որը վերազինվել է գերմանական ֆինանսավորմամբ, և եթե կողմերի միջև համաձայնություն ձեռք բերվի, ցանկացած պահի Հայաստանից կարող է էլեկտրաէներգիա մատակարարվել Թուրքիա։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Գյումրիում մասնակցեց մի շարք օբյեկտների բացման արարողությունների։ Թեև Գյումրիի տեղեկատվական կենտրոնը մոտ 1 տարի է գործում, սակայն որոշվեց կարմիր ժապավենը այսօր կտրել ու պաշտոնապես բացել։ Շենքը կառուցվել է համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը կենտրոնի բացումը հենց Գյումրիում կարևորեց մի քանի հանգամանքներով։
Կենտրոնն էական դերակատարում կունենա որակյալ տեխնոլոգիական մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման, գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման, փոքր և միջին բիզնեսի խթանման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման և Գյումրի քաղաքի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման հարցում, և կխթանի Շիրակի մարզում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտության ոլորտների զարգացում։
Իսկ զբանը հայտարարվեց, թե այս շենքը կառուցվում է որպես տեխնոպարկ, սակայն հետո այն տեղեկատվական կենտրոն վերանվանվեց, իսկ տեխնոպարկի կառուցման մասին հիմա արդեն չեն էլ խոսում, քանի որ բավականին լուրջ ֆինանսական ներդրումներ է պահանջվում։ Ինչևէ, Սերժ Սարգսյանը շրջեց նորաբաց կենտրոնում, ապա հանդիպեց մանկավարժների հետ, նրանց ներկայացրեց մեկնարկող կրթական նոր ծրագիրը։
Սկսում են մի մեծապաշտպան կրթական մտածելություն, որը կոչվում է կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր։ Ծրագրի նպատակն է կարևորելու ուսուցիչները հասարակության մեջ, գրավիչ դարձնել կրթության սպասավորի մասնագիտությունը, լավագույն մարդկային ռեսուրսներ ուղղել դեպի կրթություն և ձևավորել մրցունակ առաքելության զգացողություն ունեցող ուսուցիչների համար։ Ծրագիրն իրականացվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան հայալեզու կրթական համակարգով, ըստ որի ուսուցիչները պետք է ստանան համապատասխան որակավորում։ Կրթության որակի շարունակական բարձրացումը ոչ միայն պետական կառույցների, այլև հասարակության երկնակետ։ Սա նշանակում է, որ որակը ոչ թե պետք է վերևից պարտադրվի, այլ պահանջված լինի դեպքում։ Պետք է ստեղծել կրթության հաջողության հասնելու երազանք և հնարավորություն ընձեռել այդ երազանքը իրականացնելու համար։ Այս լավում կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը արտադրելություն է, իսկ այդ ծրագրի ուսուցիչները պետք է լինեն կրթության նոր մշակույթի առաքյալներ։
Գերմանական KfW բանկի վարկային միջոցներով վերակառուցվել է Գյումրի երկու բարձրավոլտ ենթակայանը։ Շուրջ 14 միլիոն եվրո է ներդրվել ենթակայանի վերազինմանը։ Այն տարածաշրջանային նշանակություն ունի։ Ենթակայանը կարող է նաև էլեկտրաէներգիա մատակարարել Թուրքիա։ Ժամանակին այդ գիծը կառուցվել է, և Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ խոսվեց, որ Հայաստանից Թուրքիա էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համաձայնություն է ձեռք բերվել, սակայն հետո դա այդպես չիրականացավ։ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Գագիկ Ավետիսյանն ասաց, թե դեպի Թուրքիա գնացող գիծն այնուամենայնիվ վերանորոգված է։
Ուրեմն լրիվ նորոգվել է դեպի Թուրքիա գնացող գծի միացությունը, իր բոլոր նրա մեջ մտնող բոլոր սարքավորումներով հանդերձ, ստացել արդիական տեսք, ունի թվային կառավարում եւ կարգավորում, ինչպես նաեւ պաշտպանության այնպիսի համակարգ, որը կարելի է շատ հեշտ սինխրոնիզացնել ցանկացած այլ, ասենք ոչ մեր նման տիպի համակարգերի հետ։ Թուրքիայի հետ գիծը, գիտեք, պատրաստ է, իսկ միացում է արդեն դա կառավարական որոշելի հարց է։
Գյումրի 2 ենթակայանում Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց գյումրեցի լրագրողների հարցերին, խոսելով միայն Գյումրիի խնդիրների ու անելիքների մասին։
Չէ, ասել որ երկար ժամանակ ինչ Գյումրիում չեմ եղել, քանի որ ընդամենը 2 թե 3 ամիս առաջ եմ եղել։ Այո։ Եվ դասեմ, որ նույնիսկ եթե ես չեմ գալիս Գյումրի, ապա մշտապես հետևում եմ այստեղ տեղ ունեցող փոփոխություններին, իրոք փոփոխություններ կան։ Ամենակարևոր հանգամանքը նա է, որ ես տեսնում եմ մարդկանց մոտ ցանկություն արժեք ստեղծելու, աշխատելու, եւ մենք էլ ամեն ինչ անելու ենք, որպես այդ ցանկությունը կրկնապատվի եւ եղած պրոբլեմները լուծվեն։ Ես երբեք չեմ ասել, որ մի տարում, 5 տարում, 10 տարում բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Ես ասել եմ, ամեն տարի պետք է փոփոխություն լինի, ես կարծում եմ դուք էլ պետք է տեսնեք այդ փոփոխությունները։ Իսկ եկող 2-3 տարում մենք ավելացնելու ենք բոլոր տիպի օժանդակությունները։
Բայց Սարգսյան Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատեց տնտեսական
խորհրդի։ Ստեյս Ցունձես։
Այս հարցն անպատասխան թողնելով ժպտալով Սերժ Սարգսյանը հեռացավ դեպի նորակառույց ֆուտբոլի ակադեմիա։ Այստեղ ևս կարմիր ժապավեն կտրվեց Սերժ Սարգսյանը շրջեց նորաբաց ֆուտբոլի դաշտում զրուցեց երեխաների հետ։ Այնուհետև Սերժ Սարգսյանը Lentex ընկերություն այցելեց, որը Գյումրիում գործող հատուկ կենտ նոր ձեռնարկություններից է։ Տեքստիլ արտադրանք թողարկող այս ընկերությունում շուրջ 200 գյումրեցի է աշխատում։ Հետո առանց լրագրողների ուղեկցության Սերժ Սարգսյանը մի քանի օբյեկտների բացման մասնակցեց նաև Աշոցկում ու Ամասիայում։ Նշեմ, որ ի տարբերություն նախորդ այցերի, երբ շարքային գյումրեցիների հնարավորություն էր տրվում թեկուս հեռվից իրենց խնդիրները բարձրաձայնել, երբեմն նաև լսելի դարձնել, այս անգամ որևէ մեկին այդ հնարավորությունը չտրվեց։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկում ենք լրագրողների գործնեության նկատմամբ վերաբերմունքը մասնավորապես իշխանությունների եւ իրավապահների ներկայացուցիչների կողմից։ Մեր կլոր սեղանին մասնակցում են լրագրող Մհեր Արշակյանը, հանրապետական կուսակցությունից պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը եւ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։ Զրույցը վարում է Աստղիկ Բեդևյանը։ Նա նախ հիշեցնում է վերջերս ազգային ժողովի դարպասների մոտ տեղի ունեցած միջադեպը։ Լսենք տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։
Այսօր խոսելու ենք Հայաստանում լրագրողների աշխատանքի առանձնահատկությունից։ Դրանցից մեկն էլ անթակույց կամ շատ հաճախ նաև թաքնված ագրեսիան է իր գործնանող հասարակության լրատվություն հասցնող լրագրողների նկատմամբ։ Իմ հյուրերն են ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը եւ իմ գործընկեր Ամեկ Պլյուսի լրագրող Մհեր Արշակյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ուզում եմ նախ անդրադառնանք մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի դարպասների մոտ տեղի ունեցածին։
Հակահարված խմբի ակցիան լուսաբանող Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության լրագրողի նկատմամբ մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս մի քանի օր առաջ բռնություն կիրառվեց։ Ինչպես ավելի ուշ պարզվեց, հարվածողը ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանն էր։ Խորհրդանի դարպասների ներփակվել մեծ պաստառ բարև ռոբ դրությամբ, որով հակահարվածի երիտասարդները հիշեցնում էին 13 տարի առաջ Արագած սրճարանում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անվտանգությունը պահպանող հետաքցի կողմից Օգոստ Պողոսյան իսպանության մասին։ Քոչարյանի կուրսընկերը Արագաստի զուգարանում ծեծվելով սպանվեց հենց այդ արտահայտության բարև ռոբի համար։
Անվտանգության ծառայության պետին չի հետաքրքրում, թե ով է դիմացինը, նա կոնկրետ մտադրությամբ հարվածելու դուրս է գալիս, ապա լսելով, որ դիմացինը լրագրող է, դրանից հետո էլ դեռ վկայական է պահանջում, ինչ անօրինական բաներ կատարում լրագրողը ակցիայի լուսաբանում։
Ինձ եք հարց տալիս։
Նաև ձեզ։
անօրինական չի իհարկե լուսաբանելը, մենք բոլորս միշտ պատրաստ պետք է լինենք, որ ամեն պահի մեզ եւ նկարում են, եւ հարցազրույց են խնդրում, եւ դա շատ նորմալ է, բայց ազգային անվտանգության աշխատողը նույնպես մարդ է, երևի թե իր խառնվածքով, ես կարծում եմ, որ քանի որ իրավապահ մարմինի ուշադրության կենտրոնում է, իհարկե սխալ է, ես երբեք չեմ կարող ասել, որ սա ճիշտ պահվածք է, բայց իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում է, եւ ես կարծում եմ, որ արդարացի վճռ կկայացվի, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ միշտ պիտի երկու ստեք լինի այդ էտիկան, որի մասին մենք խոսում ենք, մենք պիտի խոսենք եւ լրագրողական էտիկայի մասին եւ պաշտոնյաների, որովհետեւ երբեմն նրանք են խախտում էտիկայի կանոնները շատ հաճախ։
Տիկին Աջեմյան, դրան դեռ կանդրադառնանք, կարծում եմ էտիկայի որևէ խախտում չկա, լրագրողը ուղղակի կանգնած էր եւ որևէ լեզվակրկի
իր պարտականությունները
չկա, որևէ խոսք չեղավ,
այո։ Նաեւ ուզում եմ նշել, որ աղջիկ է, տղամարդի, երևի թե նաեւ որպես տղամարդ պիտի հարգել կանանց։
Դա արդեն, այո, զուտ մարդկային էթիկայի եւ դաստիարակության առումով, բայց գիտեք ինչ, ես համարում եմ, որ ամեն մարդ իր խառնվածքով, իր գործելակերպով, իր պրոֆեսիոնալիզմով պետք է համապատասխանի այն պաշտոնին, որն որ ինքը հստել է, որը
որ դա իդեալական երկիր կլիներ, եթե բոլոր մարդիկ համապատասխանեին։
Բայց նաեւ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ մեր երկիրը դառնա առհասարակ դեմ գցելու երկիր եւ ոչ մի տեղ իրեն պաշտոնին համապատասխանող մարդիկ չաշխատեն, դա իսկապես ծանր երևույթ է, իսկ մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում հատկապես հենց պետական մարմինների, ասենք նույն իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին խոցնդոտում լրագրողների աշխատանքը, դրա պարագայում մենք տեսնում ենք անվտանգության ծառայության պետին, որը որ չգիտես ինչի իր վրա վերցրեց ամբողջ այդ գործը, պոկելը, լրագրողին հարվածելը եւ խոցնդոտելը։ Ճիշտ նշեցիք, իրավապահ մարմինները թող զբաղվեն, բայց ցավոք միշտ չէ, որ իրավապահ մարմինները զբաղվելուց հետո փաստերը դնում են իրենց տեղը եւ մեղավորները պատժվում են։ Երբ 4-րդ իշխանության Անի Գևորքյանի նկատմամբ դիարվեց ֆիզիկական բռնություն եւ Բողոտայում Մաշտոցի եւ մեքենայի մեջ երբ բռնի ուժով նա նստացել էին եւ տարել էին ոստիկանության բաժին եւ ոստիկանության բաժնում ոստիկանապետն է, կենտրոնի ոստիկանապետը ապտակել, երբ մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք եւ դատախազությունը դիմեց հատուկ հնչական ծառայություն, որպեսզի հետաքննություն սկսվի, ծառայողական հետաքննություն, այնտեղ հիմքեր ընդունվել ոստիկանների այն խոսքը, թե այդ օրը կենտրոնի ոստիկանապետը առհասարակ այդ սենյակում նույնիսկ չի էլ եղել, որտեղ որ եղել է այդ լրագրողը։ Քաղաքը շատ փոքր է, երկիրը նույնպես փոքր է, բոլորս որոշ ճանաչում ենք եւ փաստերը, այո, ամեն ինչ գիտենք, այդպեսի ցինիկ մոտեցմամբ ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը իրենց վարկանիշը երբեք չեն մարդացնի, ինչքան էլ որ պարոն Գասպարյանը այսպես սիրուն սոցիալական հոլովակներ հրահանգի, որ ցույց տան, ինչքան որ պաստառներ մենք տեսնենք քաղաքում, ոստիկանը ձեր բարեկամն է, եղբայրն է, պահապանն է եւ այլն, մենք պետք է գործում նույնպես համոզվենք, որ իսկապես ոստիկանը մեր պահապանն է, լրագրողի գործընկերն է եւ ոչ թե թշնամին խոսքի ազատության
հետ։ Ես ասեմ, որ մեզ մոտ ցավոք սրտի մշակույթ է այդ լրագրողների հետ աշխատելու, երևի թե չի զարգանում այնպես, ինչպես մենք ցանկանայինք, որովհետեւ մենք շատ դեպքերում պաշտոնյաները մոռանում են, որ դա 4-րդ իշխանություն է, կոնկրետ աշխատանք է, եթե դու հայտնի մարդ ես, արվեստագետ, պաշտոնյա, ապա անպայման լրագրողների ուշադրության կենտրոնում ես, եւ ես չեմ կարծում, որ դա վատ է, պարզապես երկուստեք պիտի այդ էթիկայի նորմերը պահպանվի իմ համոզմամբ։
Անկեղծ ասած, մենք լրագրողական համայնքում այդ հարցերը նույնպես բարձրացնում ենք, լրագրողական արդեն էթիկայի հարցերը, եւ նույն ազգային ժողովում շատ ուրախadir հետեւում ենք, թե ինչեր է տեղի ունենում, եւ իհարկե փորձում ենք նաեւ մեր գործընկերների հետ այդ ուղղությամբ աշխատել, բայց մեզ շատ հաճախ այն ամենայնիվ տեսնում ենք, որ մի խումբ պատգամավորներ կան, որոնք որ ուղղակի դեռ սովոր չեն լրագրողների հետ աշխատել, ես կարծում եմ մհերը այստեղ կարող է եւ փաստեր դերել շատ հստակ։
Ես ընդհանրապես մի հարցի վրա եմ ուզում շատություն դարձնել, երբ որ դեպքը տեղի ունի փողոցում, դու թեթև ակնարկեցիր դա, երբ որ դեպքը տեղի ունի փողոցում, Տիկին Աջեմյան, բացարձակապես էական չի լրագրողին, թե ոչ, բացարձակապես, պլանշետ է պահել,
լրագրողի հանդեպ ավելի ուշադիր պետք։
Հա, հնարավոր է, ես չգիտեմ, ես խոսում եմ, որ պետք է ուշադիր լինեն բոլորի հանդեպ։
Ինչ-որ միջադեպ է, որը որ հետաքրել է, հիմա քաղաքացական
լրագրողներն են զարգացած։ Ինչ է Աշակյան մեզ հետ, ծուցեմ, ես պիտի ասեմ, օրինակ իմ կարծիքը հենց այդ սադրանքների մասին նաև, որոնք իրականացնում են նաև լրագրողները։ Ես ինքս բացարձակ հետաքրքիր չեմ Հրաշակյանի, որովհետև մի քանի անգամ հարցազրույց վերցրել է, և այն ինքը ինչ որ ինքը ուզեցել է լսել կամ ինչ ուզեցել է ցուցադրել, դա տեղի չի ունեցել։ Իսկ ինչի համար է պետք անվերջ մոտենալ են մարդկանց, ովքեր մի գուցե իրենց աշխատանքում շատ հարցեր կարողանում են ճիշտ առաջ տանել, կարողանում են աշխատել, բայց լավ չեն խոսում։ Չէ՞ որ լրագրողի կողմից էլ է սադրանք իրականացում, այսինքն հարց է հնչում, որը կարող է, այո, տղամարդ է, հունիցանի այդ մարդուն, և որպես սերիալի ինչ-որ մի հատված ցուցադրվի և ամբերջ դրա մասին խոսվի։ Ես ինքս դեմ եմ, ես էլ համարում եմ, որ
պետք է հունից դուրս գան, հակառակ պետք է շատ կշռադատված
լինեն,
ավելի քան միգուցե
բոլորը այդքան կշռադատված և հավասարակշռված և սառնասին չէ։ Ես հարց եմ ուղղում քեզ, մհեր, ինչի՞ է պետք այդ մարդկանց այդ վիճակին հասցնել, այսինքն ես չեմ հասկանում, դա է ձեզ հետաքրքրում, եթե նորմալ հարցազրույց է, այդ արդեն հետաքրքիր չի։
Եթե Սերժ Սարգսյանը խոսում է Խրամատից, ճիշտ կլինի Խրամատի թեմայով մոտենալ գեներալին, բանակում չծառայել։
Խրամատը այդ փոխաբերական իմաստով էր ասում, որտեղ աշխատավայրի մասին էր խոսքը։
Մենք դպրոցում Հովհաննես Թումանյանն ենք անցել, Պարսևակ ենք անցել, մենք պոեզիայի զգացում ունենք, և երբ որ լսում ենք Խրամատ, մենք կարողանում ենք ինտերպրետացնել գրական
լեզվով Խրամատը ազգային ժողովի ասվել է։
Ահա, և դրա համար մենք մոտենում ենք գեներալին և հարցնում ենք, ինչու եք լքում Խրամատը։ Դրանից հետո գեներալ իրեն թույլ է տալիս արտահայտություններ, որոնք այնուամենայնիվ փողոցում չի կարելի թույլ տալ։
Ես չեմ արդարացնում բոլորովին, և համարում եմ, որ բոլորը պատգամավորները հասուն մարդիկ են, և բոլորը իրենց համար, իրենց անունից, իրենց արածի համար պիտի պատասխան տան։ Բայց ես նաև կարծում եմ, որ մենք ինչ-որ թատրոն ենք սարքում, ինչ-որ հետաքրքիր սենսացիաներ ենք փտրում, և այդ առումով իհարկե լրագրողները շատ այդ ուղղությամբ աշխատում են ինտենսիվ։
Լրագրողները, եթե նույնիսկ պրովոկացիոն հարց են տալիս, դա նույնպես իրենց մասնագիտության շրջանակներում է, և եթե դուք ընթերցեք Եվրոպական դատարանի մի շարք նախադեպային որոշումներ, ապա այնտեղ տեսնեք, որ նույնիսկ թույլ են տալիս պրովոկացիոն հարցեր և պրովոկացիոն նաև մոտեցում որևէ խնդրին, որովհետև եթե հանրային նշանակության խնդիր է բարձրացում, իսկ հանրությանը ցույց տալ, թե ով է այս պատգամավորը, շատ կարևոր է։ Եթե լրագրողը այդ մոտեցումը ցուցաբերի և հասարակության ցույց տա, թե ով է հայտնվել խորհրդարանում և ով է իր համար օրենքներ ընդունում, ինչ տիպի օրենքներ ընդունում, ապա մենք ապագան չենք կարող տեսնել զարգացած ավելի քաղաքակիր։
Այո, պետք է համաձայն չեք, որ անընդհատ ձևեռվել մարդկանց բացասական հատկանիշների վրա կամ անընդհատ դա ցուցադրել այդքան։
Դուք ասեցիք, որ դուք այնքան էլ հետաքրքիր չեք Մհեր Արշակյան, որովհետև այդքան բացասական
էքսցենտրիկ որևէ բան չեմ ասում, ոչ թե։
Իհարկե, շատ ավելի կարևոր միգուցե հարցեր կարող են լինել, որոնք որ դուք եք համարում կարևոր, բայց ծրագրողների համար շատ կարևոր է միշտ ցույց տալ այն պատգամավորներին, որոնք որ ըստ հասարակության կարծիքի, նաև ես չեմ ուզում հասարակության կարծիքի արտահայտողը հենց համարեմ ինձ, բայց դուք շատ լավ գիտեք, ինչպիսի կարծիքներ են շրջանառվում, էլի փոքր է երկիրը և քաղաքը, բոլորս ամեն ինչ գիտենք, և այդ շրջանառվող կարծիքը պետք է կամ հիմնավորվի որևէ բանով, կամ հերքվի։ Լրագրողները ցույց են տալիս, որ կան տասնյակ պատգամավորներ, որոնք որ արժանի չեն լինել ազգային ժողովի։
Ամերիկյան հասարակության հուզող թեմաները շատ հաճախ իշխանության ցանկությունների հետ կարող են նաև
իհարկե, ես համամիտ եմ, որովհետև ամենասուր հարցերի վերջը բարձրացնում են լրագրողները, բայց դուք նաև գիտեք, որ հիմնականում պատգամավորները բաց են աշխատում, ազգային ժողովը բաց է, և քիչ պատգամավորներ կան, որոնք խուսափում են, և
Տիկին Աջևյանը սուր հարցերից խոսեց, ես համարում եմ, որ ցանկացած սուր հարց կամ նույնիսկ ամենասուր հարց դա նվեր է պատգամավորի կամ ցանկացած քաղաքական գործիչի համար, որովհետև ի վերջո պատասխանի իրավունքը իրանն է, և եթե մարդը բանի մաց է, կարդացած է, քաղաքականությանը լավ է տիրապետում, իր խոսքերին է շատ լավ տիրապետում, նրա համար այդ սուր հարցը ոչ ասում նվեր է, և նա պետք է շնորհակալ լինի լրագրողին, և ոչ թե չանաջարդի կամ սպառնա, որ չարան կջարդի։ Մենք պատգամավորներից ենք խոսում, իհարկե պատգամավորները շատ ավելի պատասխանատու պետք է լինեն, քան ուղղորդական ծառայության պետը, բայց այստեղ էլի պրոֆեսիոնալիզմի մասին մենք պետք է խոսենք։ Չգիտեմ, ձեզ ինչքան է դուր գալիս խորհրդարանում ունենալ այսպիսի անվտանգության ծառայության պետ, բայց համարում եմ, որ եթե նույնիսկ պատգամավորները կորոշեն, որ հենց ինքն էլ պետք է շարունակի աշխատել, ապա դուք էլ երևի թե իմաստունը իր հետ աշխատեք, և բացատրեք, որ ինքը աշխատակիցներ ունի, և կարող էր դա անել որևէ իր աշխատակից, և կարող էր անել շատ ավելի քաղաքակիրթ մեթոդով,
նույնիսկ չնկատելու տիրույթում չի դա, բայց դուք արդեն բացատրեցիք,
ես կարծում կարելի է բացատրել։
Իսկ ինչ վերաբերում է այո, ես ինքս համարում եմ, որ ոչ ոք այնպես չի լուսաբանում պաշտոնյային, ինչպես լրագրողը, և դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե դու ուզում ես, որ նաև քո աշխատանքը լուսաբանվի, դու հանդես գաս որպես քաղաքական գործիչ, դա իհարկե առաջնահերթ։ Ես համարում եմ, որ ամենակարևոր աշխատանքի մեր ոլորտում ուղություններից մեկը դա իհարկե լրատվության հետ աշխատանքն է լրագրողների, որը պարտավոր է պատգամավոր իրականացնել, բայց եթե տեսնում եք, որ հնարավոր է, կան մարդիկ, ովքեր իրականում լավ չեն խոսում, բայց լավ պատգամավոր են, այսինքն ես մտածում եմ, որ երևի թե պետք չէ սևեռվել։
Լավ ասեցիք, լավ չեն խոսում, բայց լավ պատգամավոր են, բայց մենք գիտենք, որ այնքան էլ լավ պատգամավորներ չեն, և չեն գալիս, փառք Աստծո, ամեն ինչ գրանցվում է, և տեսնում ենք ակտիվությունը, տեսնում ենք, թե ինչ հարցեր են բարձրացնում, կամ առհասարակ ոչինչ չեն բարձրացնում, և ոչինչ չեն
խոսում։ Դուք լուսաբանեք հետագայում ընտրություններին, այո, դա պիտի ունենա իր
հավատքը, ընտրությունների վրա չի ազդում, շատ քիչ է ազդում, կամ առհասարակ չի ազդում,
այլ ես ազգային ժողովում գոյությունի ճնշող մեծամասնություն, ինչ կապ ունի ով է լավ լրագրող, ով լավ լրագրող չի, այսինքն երբ որ գոյությունի ճնշող մեծամասնություն, և դուք ձեր ներսում բոլոր հարցերը որոշում եք, բոլոր սահմանափակումները դնում եք ձեր մասին չխոսքը,
հասկացա,
բոլոր սահմանափակումները դնում եք լրատվամիջոցների վրա, ինքներդ եք որոշում,
ինչպես
կասեմ,
ոչ մի սահմանափակում,
ամբողջ ամառը եղել է
սահմանափակում,
ամբողջ ամառը եղել է սահմանափակում, ես ամռանը բազմաթիվ նկարաններ եմ ծախողել ազգային ժողովում, այսպես ասած ի հայտ եկած նոր
սահմանափակում, ամռան որ
հատվածում, հուլիս, օգոստոս
հատվածում,
արցակուրդների
հատվածում, բայց պատգամավորը իր
արցակուրդին հանգամ, լրագրողը դադարում է լինել լրագրող,
ես չգիտեմ ինչի համար է այդ որը, երևի այդ պատճառով, որ բոլորը արցակուրդի մեջ են
եղել, սահմանափակում է եղել, ես էլ կուզեմ այդ ճիշտ
ասել, բայց ես նաև արցակուրդներին լրագրողի հանդիպ
սահմանափակումը վերաբերում է, երբ անցաթղթով հնարավոր է, որ լրագրողը մտնի ներ, սակայն այն տեխնիկան, որը անհրաժեշտ է լրագրողական աշխատանքի իրականացնելու, ձայնագրիչ կամ այո, տեսախցիկ, ուղղակիորեն մեկ այլ անցաթղթով, որը ազգային ժողովի աշխատակազմը պետք է իջեցներ, միայն դրա առկայության դեպքում է հնարավոր, որ այդ տեխնիկան անցկացվի,
եւ այդ փաստաթուղթը չի իջացել,
այո, այո,
ինչու՞,
նորմալ է, մարդիկ են, հավես ունեն, չեն իջացնում, զարլա չկա, որտեղ դա պետքա ոտքով արվի, ոչ թե համակարգչով, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը կամ ղեկավարությունը անցաթուղթը իջեցնում է, ինչ որ մեկը ընդեղից մինչև անվտանգության
ծառայություն, մտնում ես ազգային ժողով արտակուրտների ժամանակ, որ հանդիպեսում
պատգամավորներին, որոնք այնտեղ են,
ես պարտավոր չեմ լինել միշտ այնտեղ, երբ ես
արտակուրտի մեջ եմ,
այ դրա մասին ենք խոսքը,
մեր նկատի ունի արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ
մուտքը պատգամավորի հետ, այո, պարոն, պայմանավորվածությունը ներել է հանդիպում,
լավ, իմ ասած ընդհանրապես
այն, որ ինքենք մենք մեծամասնություն,
հա, ամփոփեմ իսկս, երբ որ դուք մեծամասնություն եք, սահմանում եք բոլոր են խաղի կանոնները, որոնք մեզ խանգարում են աշխատել։ Եվ սա նույնպես այդ քաղաքականությունների շրջանակում։
Իսկ կարող են պատահել։
Այս մարդը ի սկզբանե պետք է այնտեղ գործ ուներ, ոչ թե պետք է դրսևորվեր, նոր մենք որոշենք, որ ինքը այնտեղ գործ ունի անելու։ Սա ի սկզբանե
պետք է դրվել է վերջին տարիներին մամուլին, լրագրողներին, երբեք չեք ասի 10 տարի, 20 տարի առաջվա ժամանակների մասին։ Ես ճիշտ ասած շատ զարմանում եմ սահմանապակումների մասին, երբ խոսում եք, որովհետև դեզանից յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուրին եւ նիստերի օրերին եւ մնացած օրերին հանդիպում եմ, եւ ես որևէ սահմանապակումման չեմ հանդիպել եւ չեմ լսել, որ խոչընդոտել են լրագրողների
օրերին։ Ես ո՞ չեմ դժգոհում։
Իսկ ոչ նիստերի օրերին դժգոհում եք, այդպեսի դեպք կա։
Ես ամռանը դիտնա չեմ, միայն ամռանը։
Հա, բայց մեղադրել մեծամասնությանը գույություն ունի աշխատակազմ, գույություն ունեն կանոններ, որոնք բոլորի համար են, եւ ես կարծում եմ, որ այդ կանոնների շրջանակներում են աշխատում նաեւ
լրատվամիջոցները։
Մենք չենք որոշում։
Ոչ շատեր, դիտնա չեմ։ Երբ որ ամբողջ երկրում եղանակ են ստեղծում մարդիկ, որոնց, այսպես ասած, օրենսդրական վիճակով չեն կարողանում հակադրվել խիստ փոքրամասնությունները, դուք ինչ ուզում անում։
Խիստ փոքրամասնությունը ստացել է այդքան ձայն, մեծամասնությունը այսքան ձայն։ Մենք որոշել էինք կոալիցիայով աշխատել, այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա ոչ ոք չվերցրեց։
Խոսքով ասած, սա
ես համարում ենք, որ մեծամասնությունը դա իրականում այդպեսի պրոբլեմ է, իհարկե մեծամասնությունը խնդիր է առաջացնում միայն մի դեպքում, որ պատասխանատվությունը ամբողջ այո, դուք բոլորը ծևերվել եք մեր վրա, որովհետև բնականաբար մերն է պատասխանատվությունը, մենք ենք որոշումներ կայացնողը, բայց ոչ այդ հարթակում, որի մասին
քաղաքական մեծամասնության մասին ես խոսում եմ, հենց ինձ մեծամասնության մասին, հենց ինձ մեծամասնությունը քաղաքական մեծամասնությունից տարբերվում է նրանով, որ հենց ինձ մեծամասնություն կարող ունել Մանվելը, Գրիգորյան, Սամվել Ալեքսանյան, Մահերը Սեդրակյան, սա հենց ինձ մեծամասնություն։
Տիկին Աջեման, բռնության անհարգալից վերաբերմունքի լրագրողի մասնագիտական պարտականությունային խոչընդոտելու յուրաքանչյուր դեպքից հետո իշխանության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ շատ գեղեցիկ նախադասություններ ունի։ Պահած, որ ամենևին ամենօրյա օգտագործման համար չեն, անթույլատրելի է, դատապարտելի է եւ նման բառեր։ Բայց ինչ ենք տեսնում պրակտիկայում։ Լրագրողի աշխատանքի դաշտը, ինչպես արդեն խոսեցինք, նեղանում է, ամեն ինչ արվում է, որ լրագրողները առանձնացվեն պաշտոնյաներից եւ ինֆորմացիայի պակաս փակողներ ինչքան ուզեք։ Հիմա հասարակությանը հետաքրքրող թեմաները, այո, շատ հաճախ պաշտոնյաներին են առնչվում, ի վերջո այդ հասարակությունն է պահում չինովնիկներին, ուստի իրավունք ունեն իրենք տեղեկացված լինել։ Եթե ոչ բացահայտ այս թաքնված ագրեսիան, վիրավորանքը, հայացքը, արհամարանքը, ի՞նչ պակաս։
Ագրեսիան, վիրավորանքը, դա մեր հասարակությանը հատուկ է, ոչ միայն այս դաշտին է վերաբերում, եւ շատ լավ կլիներ բնականաբար, որ մենք ավելի հանդուրժող լինենք, բոլորս ենք դրան ձգտում, բայց կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված դուք անթաց համանապակումներից եք խոսում, սա այդ դեպքը չի, որտեղ կար համանապակում, պարզապես անվտանգության աշխատակից է, իրեն ոչ ճիշտ է
բառը, բայց մասնագիտական գործունեության խոչընդոտում է, եւ դա անօրինական համանապակում է։
Այո, բացի դրանից, Տիկինա ջան, այս մարդու ներկայությունը արդեն իսկ հայտ է լրագրողներին, ոչ միայն լրագրողներին, այլ քաղաքացիներին, տեղեկումներ, որ այս դարպասներից հեռու մնացեք, գլուխներդ կջարդենք հաջորդ անգամ մոտենալ։
Դարպասներից
հեռու։ Եվ այս մարդը ինչ-որ բան
նորմալներում է ունենում, մհեր, ու եթե բաց է եւ բոլորը կարող են մտնել ազգային ժողով եւ դա առաջ չկար,
այսինքն
այս փողոցիացիաները
բացառում են։ Քանի որ դատախազությունը ընթացք է տվել։
Կարելի դրան անդրադառնալ։
Ես ուզում եմ, որ անպայման արդարացի դիտարկա։
Պարոն Մելիքյան, ձեր կոմիտեն մի քանի լրագրողական կազմակերպությունների Երևանի մամուլի ակումբի, մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի, նաև A1+-ի հետ միասին դատապարտ է տեղի ունեցածը, դատախազությունից պահանջեց հայտարարությունը դիտել որպես հաղորդում հանցագործության մասին, ազգային ժողովից էլ պատասխանատվության ենթարկել նշված անձնավորությանը եւ միջոցներ ձեռնարկել հետագայում նման միջադեպերը բացառելու նպատակով, դատախազությունը մասամբ արձագանքել է,
այո,
ձեր հայտարարությանը, Գևոր Կոստանյանը հանձնարարություն է տվել հատուկ քննչական ծառայությանը զբաղվել դեպքի մանրամասներով, այսինքն հնարավոր է նաեւ հետաքննություն եւ հետագայում քրեական գործ, հնարավոր է նաեւ ոչ։ Այժմ լսենք խորհրդարանի ղեկավարի արձագանքը, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։
որպես ազգային ժողովի պատգամավոր դատապարտում եմ խստորեն նման գործելակերպը ազգային ժողովի աշխատակցի եւ կարծում եմ, որ հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները, բայց մինչ այդ պարոն Սահակյան, կարծում եմ պատեհ կլինի, որ դուք հանձնարարեք, որպեսզի այս հարցով անցկացվի ծառայողական քննություն։ Շնորհակալություն։
Ուրիշ Հևան Պողոսյան։
Ես կարող եմ մեկնել։
Իհարկե, համեց։
Ասեմ ձեզ, որ բազմիցս խոսվել է վարման կարգի մասին, ազգային ժողովը ունի կանոնակարգ օրենք, որին մենք պետք է ենթարկվենք։ Սա հենց այդ դեպքն է, երբ խախտվում է, սա այս հայտարարությունը կարելի անել հայտարարությունների ժամին։ Վարման կարգով, երբ դու խոսք ես վերցնում, դա պետք է վերաբերվի կամ օրենքին, որը քննարկում է, կամ հենց կոնկրետ այդ իրավիճակին, այսինքն հենց այդ պատճառով, որ չի արձագանք։
Հասկանալի է, բայց ըստ
էության,
ըստ էության արձագանք կա խորհրդարանից։
Ես չգիտեմ, դուք որևէ մեկին հարց տվել եք։
Չէ, մենք հայտարարությամբ ենք հանդես եկել եւ ակնկալում ենք որևէ արձագանք ազգային ժողովից։
Ես որպես պատգամավոր արձագանքեցի, դա ձեր
պաշտոնական
արձագանքը, եթե արդեն դատախազությունը այդ գործը քննում է, դա արդեն կարծում եմ
որ ուղղակի ես
ներողություն պարոն Մելիքյան, եթե այդ մարդը Տիկին Աջմյան կներեք, եթե ձևակերպում է ինչ-որ կերպ այն չլինի, այդ մարդը հարվածել է աղջկա, որը պլանշետ է պահել,
անկախ նրանից լրագրողը,
եթե ձեզ չի հարվածել, ինքը իրավունք ունի իր տեղ ունենալու։
Ինչ է կարծում, ինձ չի հարվածել,
այսինքն եթե ուշքի։ Պարզապես դուք ձեր տեղում նստած եք ու ձեզ չի հարվածել, ինքը իրավունք ունի իր տեղում մնալ։
Ինչ է կարծում։ Ես չեմ կարող քննել եւ իրավապահի կողմից հայտարարություն արել, բայց ես կարծում
եմ, որ սա
այո, ագրեսիվ պահվածք է եւ ոչ հարիր անվտանգության աշխատակցին, ընդհանրապես դա համարտում։
Այո, մի այլ ռակուրսով է ես խնդրին ուզում նայել, մասնավորապես մեր կազմակերպությունը արդեն 6-րդ ֆիզիկական բռնությունն է այս տարվա ընթացքում արտոնագրում։
Դուք տեսնում եք, որ աշխարհում էլ ֆիզիկական բռնություն, անկեղծ պետք է ասեմ, որ ես միշտ շատ զարմանում եմ, որ այսքան դրա մասին լուսաբանելուց հետո, այդքան դրա մասին խոսելուց հետո այդ բռնությունները ոչ թե պակասում, այլ ավելանում են։
Պետք է դեմ ինչ որ կերպ պայքարել
է, չէ՞ երևի։
Իմ ասածը հենց դրա մասին է, եւ փաստորեն բոլոր դեպքերում, 6 դեպքերում էլ, նո 5-ը առայժմ ասենք, հա, 5 դեպքերում էլ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել այդվում նաև Անի Գևորգյանի պարագայ։ Այստեղ ես մեծ հույսեր չունեմ, դատախազությունը իր պարտքը կատարեց, հանձնարարեց, ես չգիտեմ որքանով է հետամուտ լինելու, որ արդարացի այնտեղ օբյեկտիվորեն հետաքննություն լինի, առայժմ չի արվել, գնահատական չտանք, բայց եթե իրավապահ մարմինների մակարդակով այդ հարցը չի լուծվում, այստեղ իհարկե ես առանց քաղաքականացնելու, քանի որ հենց հանրապետական մեծամասնությունը պատասխանատվությունը վերցրել իրավիճակի համար երկրում, միգուցե արդեն պետք է քաղաքական մակարդակով քննարկել այս հարցը, եթե մենք չենք ուզում ագրեսիան եւ անպատժելիության մտնոլորտը այսպես շարունակվի, միգուցե իմաստ ունի իսկապես քաղաքական մակարդակով ՀՀԿ-ը դստիրասես այս անելիք չի, որ ինչը կատարում է լրագրողների հետ։ 5-ը հանգիստ տարվա ընթացքում եւ ոչ ընտրություններ կամ շիկացած չի մտնոլորտը
եւ այլն։ Ես նա դեպքում ղեկավար ՀՀԿ-ի մեծամասնության ղեկավար, քաղաքական ղեկավար, ոչ թե խմբակցություն չեմ անից ասացը։ Ես դրա ասացը օրինակ որտեղ ես դրա փոխարեն գրում եմ դիպլոմներ եւ բացում հայրենասիրական ակումբներ, որը նշանակում է, որ ագրեսիան լինելու է նոր թափով։ Ես խոսում եմ խրամատների
ցի նշանակում։ Մենք որևէ մեկս չենք խրախուսում այս դեպքերը, երբևիցե չեք լսել
այդպիսի, բայց լրակյաց։
Գիտեք, լրակյաց չի։ Եթե արդեն իրավապահ մարմինները զբաղվում են, դուք ինձանից մնացածից ի՞նչ եք ակնկալում։ Այսինքն մենք Ձեր սադրեքել ոչինչ դուրս չի գա։
Չէ, բայց կան կադրեր։ Նորից անդրադառնում ենք Անի Գևորգյանին, ինչի որևէ մեկը պատասխանատվության չի
ելել։ Որպես
քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ, ես կարող եմ, դուք նաև հավատապաշտան հանձնաժողովի, այո, անդամ եք, եւ հենց այդ հանձնաժողովն է դրանով զբաղվում։ Կարող եմ ես այդ կադրերը ներկայացնել եւ խնդրել, որ հանձնաժողովով քննարկեք եւ ինչ-որ մի բան անեք։
Կարող ենք թաքնվել որևէ մեկի։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ եթե դուք առաջարկություն անեք, անպայման
կսա։ Սա երևի թե ամենակոնստրուկտիվ մա մասը կդինի մեր հանդիպման։
Եվ այդ
դեպքում ես համացանցից հավաքելու եմ բոլոր այդ տվյալները։ Մեր զեկույցը կիսամյակային նույնպես ես կներկայացնեմ, երևի թե իմաստունի քննարկել,
թե ինչ համագործակցության նոտայի վրա։
Եվ հուսով որ այլևս չեն կրկնվի բռնությունը։
Այո, հուսանք որ վերջին դեպքը ձեր նշած նախորդ 5-ի ճակատագրին չի արժանանա, այսինքն կքննվի եւ պատասխանատուները կպատժվեն։ Ես ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Տիկին Կարինե Աջեմյանը, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանն ու իմ գործընկեր լրագրող Ամեկ Պլյուսի թղթակից Մհեր Աշակյանը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։
Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունը Security Dream ընկերությունը պետականացնելու հարց է բարձրացնում։ Security Dream-ը դա այն ընկերությունն է, որը Երևանի փողոցների եզրերին կարմիր գծեր է քաշել, այդ հատվածում ավտոմեքենան կանգնեցնելու համար պետք է գումար վճարվի, ինչպես նաև տեսագրող սարքեր է տեղադրել խախտումները արձանագրելու և տուգանելու համար։ Այս ընկերությունը իր ստացած գումարների միայն 30%-ն է փոխանցում պետությանը, 70%-ը իրենն է։ Հենց սկզբից քննադատությունների պակաս չկար։ Վերջերս էլ այդ ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը հայտարարեց, թե պատրաստ են վաճառել իրենց բիզնեսը, գինը կորոշեն, կասեն, բայց միչև հիմա ձայն չկա։ Իսկ վարորդները պնդում են, որ անընդհատ տուգանքների տակ են ընկնում, իսկ գումարը գոնե պետությանը գնա, այլ ոչ թե մասնավորի գրպանը մտնի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է նաև Security Dream-ի աշխատակցի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Հազարավոր տաքսիստներ բողոքի ակցիաներ կկազմակերպեն, եթե մինչև հոկտեմբերի 24-ը պետական այրերը չլուծեն իրենց խնդիրը։ Ճանապարհային տեսախցիկները, տաքսիստների ավտոկայանատեղերի բացակայությունը եւ տեխնիկական այլ խնդիրների պատճառով օր-օրի ավելանում են վարորդների տուգանքները։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանը հազարավոր տաքսիստների բողոքները հաշվի առնելով որոշել է այս խնդրով այսօր նամակ ուղղել երկրի վարչապետին եւ նախագահին։ Բողոքի ակցիաներ արագաչափ Փերի տեղադրմամբ եւ շահագործմամբ զբաղվող Security Dream ընկերությունն է, որը ըստ տաքսիստների 3 ամիս առաջ խոսքեր տվել լուծել տաքսիների ավտոկայանատեղերի հարցը, փողոցներում հատուկ ցուցանակներ տեղադրելով եւ դեղին գծեր քաշելով։ Սակայն այսօր դրժում է իր խոստումը, մտածելով միայն սեփական շահի մասին։
Վերջին փոփոխություններից հետո, որ 1000 դրամ արագությունը հաստատվեց 1 կիլոմետրը, մինչեւ 10 գերազանցող, երրապատիկը հնգապատիկը դարավ 25%-50%, Security Dream-ի տնօրենը հայտարարեց, որ սա խփում է իմ գրպանին, ես հրաժարվում եմ իմ բոլոր խոստումներից, գումարից, ամեն ինչից։ Դուրս է գալիս, մարդը իր ջեբի մասին է մտածում։ Դրա համար մեր պահանջը այսօր ամբողջովին 100%-ով պետականացնել։ Հանձնի բաժնետոմսերը պետականացրա, թո պետության հետ մենք կռվենք։
Security Dream ընկերության խախտումների արձանագրման կենտրոնի ղեկավար Արսեն Ղազարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ոստիկանությունն է խոստացել գիշերը 24:00-ից հետո թույլ տալ տաքսիստերին կանգնել կանգառներում, եւ Ղազարյանի պնդմամբ ոչ մի վարորդ մինչև օրս այդ վայրում այդ ժամին կանգնելու համար չի տուգանվել։ Ինչ վերաբերում է այլ խոստումներին, ապա Ղազարյանն ասաց.
Մախսկները, քելի Security Dream-ը ովա ինչացի, որ նման խոստում տա։
Տաքսիստների միակ խնդիրը, սակայն, կայանատեղիները չէին, տաքսու վարորդներ Մխիթար Օհանյանը, Ռաֆիկ Ստեփանյանը, Ստանիսլավ Սիմոնյանը վրթովում էին, որ փողոցում տեղադրված նկարը հանող տեսախցիկների պատճառով այսօր փող են աշխատում ոչ թե տուն պահելու, այլ տուգանք վճարելու համար։
Արագաչափերն ու տեսախցիկները քիչ են թալանում, ոստիկաններն էլ ընդից են դրել վերահսկի։
Ես ինչի համար խախտում անելու համար, ինչ որ մեկին պետքա հարստացնեմ, եթե ես խախտում եմ արել, թող իմ պետությունը ինձ տուգանի։
Մինչդեռ Security Dream ընկերության ներկայացուցիչ Արսեն Ղազարյանը պնդում է, տուգանքները 5-ն են, թե 5000-ը ընդհանրապես ընկերության գործը չէ, քանզի մասնավոր այս կազմակերպությունը նրա պնդմամբ տուգանքներից չէ իր եկամուտը ստանում։
Ամբողջ գումարը տուգանքով իրանք մոծում են, գնում է պետբյուջե, պետությունը այս Security Dream-ի գնում այն տեխնիկական միջոցները, որոնք տեղադրվում են, ոնց որ կարողանում են ճանապարհ։ Security Dream-ը ընդամենը պետության պատվերը կատարողն է։ հասկանում եք, security team-ի պաս դրամը չի գնում իրեն ցածրել։
Բրթոված վարորդները այդուհանդերձ պնդում են, որ տեղադրված նկարահանող տեսախցիկների պատճառով այսօր ստիպված են չարտարացված ստուգանքներ վճարել։ Մեր հարցին իսկ հնարավոր չէ արդյոք առանց խախտումների մեքենա վարել։ Վարորդները կոնկրետ օրինակ բերելով բացատրեցին, որ տեսախցիկը ռոբոտ է, իրավիճակ չի գնահատում։
Օրինակ մեքենա է գնացել, խաշմերուկի մեջտեղը հանգավ։ Ես ուրեմն որպեսի չխփեմ, հոսքից փախցրեցի անցա, չէ՞։ Ինքը էլ ուշադրություն չի դարձնում, թե այդ պահին ինչ եղավ։ Ինձ ստուգանք եկավ 5000 դրամ, ես ստիպված տարամ ուծեցի, որովհետև եթե ես այդ 5000 դրամի համար այդամ ասենք ենթադրենք ընկնեն բողոք հարկման հետևից եւ այլն, եւ շատ ավելի 5000-ներ կկորցնեմ, քան թե 5000-ը մուծեմ։
Security Dream-ի աշխատակիցը չի ընդունում այն բողոքները, թե ընկերությունը ծուղակներ է ստեղծել վարորդների համար։
Սուտ են ասում, նման բան չկա։ Ենթադրենք ինչ որ գյուղում, ասենք Գետապ գյուղում, արագաչափ է տեղադրվում, մինչև դա 7 օր առաջ հայտարարություն է լինում լրատվամիջոցներով։ Լավ, ինչ անենք, հաթ-հաթ զանգենք բոլոր տաքսիստներին, ասենք, որ Գետապ գյուղում արագաչափ ենք դրել։
Այս փաստարկներն անգամ տաքսու վարորդներին չեն ստիպելու ետ կանգնել իրենց որոշումից, եւ վերջիններս միանշանակ պնդում էին, որ եթե պետությունը մինչև հոկտեմբերի 24-ը իրենց խնդրին չարձականքի, կդիմեն քաղաքացիական անհնազանդության ամենատարբեր միջոցների։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում, ինչպես շատ երկրներում, մանկատներ, գիշերօթիկ դպրոցներ կան, պետությունը գումար է հատկացնում այդ հաստատություններին այնտեղ գտնվող երեխաներին խնամելու ուսուցանելու համար, բայց հաստատությունները պետական կայուն աջակցության կարիք ունեն։ Բայց նաև այլընտրանքային կարծիքներ, տեսակետներ կան, օրինակ, որ ավելի լավ կլինի, եթե այդ գումարները տան հենց այդ անապահով ընտանիքներին և երեխան մնա հարազատի մոտ, այլ ոչ թե մանկատանը։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մանկատներին պետ բյուջեից տրամադրվող միլիոնավոր դոլարները անարդյունավետ են ծախսվում։ Համենայն դեպս դա է պնդում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի վերջին հետազոտությունը։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ ամեն տարի գիշերօթիկներին և մանկատներին տրամադրվում է 1,700,000,000 դրամ, մոտ 4,000,000 դոլար։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչ Աննա Հարությունյանը նշում է, որ այդ գումարը ավելի նպատակային կծախսվեր, եթե ուղղվեր ոչ թե պետության հոգացության տակ գտնվող գիշերօթիկ դպրոցներին ու մանկատներին, այլ ուղիղ տրամադրվեր սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։
Հաստատությունները բավականին թանկ են նստում պետության բյուջեի վրա։ Մենք նաև շատ ենք խոսել այդ մասին, որ բոլորովին ծախսահարցունավետ ծառայություն չեն դրանք։ Մենք այսօր գործ ունենք մեծ անձնակազմերի հետ այդ հաստատություններում, որի կարիքը շատ դեպքերում չկա, համարյա թե երեխայի թվին հավասար անձնակազմ է որոշ հաստատություններ, դրա իմաստը այլևս չկա։
Երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը ևս համոզված է, պետության ծախսերն արդյունավետ չեն։ Այսօր Հայաստանի մանկատներում և գիշերօթիկներում կա 5000-ից ավելի երեխա։ Այն դեպքում, երբ ըստ հետազոտության նրանց 70%-ը համապատասխան աջակցության դեպքում կարող էր մնալ սեփական ընտանիքում։
Այսպես ստացվում է, որ բոլոր ստանդարտի սուրս իրավիճակների համար մենք ունենք այդ մի լուծումը՝ գիշերօթիկ դպրոց։ Բոլոր, չգիտեմ, արտաժամ աշխատող մայրերի համար իհարկե ուրիշ լուծում չկա, բացի ստիպված այդ մարտի դերում երեք երեխաներին հանձնում են մեր նման կենտրոն, տանում հանձնում են մանկատուն, տանում են հանձնում գիշերօթիկներ և այլն, որտեղ ծառայությունները չեն համապատասխանում կարիքներին։
11-ամյա Հայկանուշ, ով ամիսներ շարունակ ապրել է հարազատներից հեռու երեխաների աջակցության կենտրոնում, անհամբերությամբ է սպասում այն օրվան, երբ կտեղափոխվի տատիկի մոտ։ Դա, սակայն, երկար չի շարունակվի, ձեր կինը սոցիալապես ծանր վիճակում է և երեխան ստիպված է մի քանի ամիս անց կրկին գիշերօթիկ վերադառնալ։
Չէ, այս մի քանի օր արդեն գնալ է։ Ո՞ր։ Տատիկիս։
Ուզում ես գնաս, թե ուզում ես մնալ։
Հա, շտվանից եմ ստեղ կարոտել եմ արդեն։
Ես կարո՞ ես հետո այլի թե։
Հա, ամեն տարի գալիս եմ։
Երկար ժամանակով։
Հա, մի քանի ամիս մնում եմ, մի քանի գիշերօթիկ չեմ եղել, ցանկանում եմ ասել։
Հայկանուշի նման հազարավոր երեխաների օգնելու համար ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը հատուկ ծրագիր է մշակել, որը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հավանության է արժանացրել։ Եթե այն իրագործվի, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում այլևս գիշերօթիկ չի լինի, երեխաների մեծ մասը կվերադառնա ընտանիք։ Արդյունքում ըստ միջազգային կազմակերպության հաշվարկների մանկատների ուռճացված ծախսերի փոխարեն այդ գումարները կուղվեն անապահով ընտանիքների կարիքները հոգալու համար։
Գիշերօթիկ հաստատությունները պետք է վերակազմակերպվեն այլ տիպի ծառայությունների, այսինքն այլևս երեխաները այդտեղ չպետք է ապրեն։ Մենք քիչ-քիչ պետք է երեխաներին վերադարձնենք ընտանիքներ կամ նրանց համար գտնենք այլ ընտանեկան լուծումներ։ Եթե փորձենք համայնքներում ստեղծել եղած գումարի շրջանակներում, մենք հասկանում ենք, որ պետբյուջեն ավել ռեսուրս այսօր չունի, ուստի եղած գումարի շրջանակներում փորձել առաջարկել վերաբաշխման մոդելներ։
Աննա Հարությունյանը համոզված է, որ 5 տարի հետո 5000 երեխաների միայն 10-15% կմնան մանկատներում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն, թերթերի ուշադրության կենտրոնում քաղաքական ակտիվ կամ ինչպես ասում են, սպասվող թեժաշումն է իշխանությունների վերարտադրման ցանկություններն ու հնարավորությունները։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժամանակ թերթը անդրադարձել է քաղաքական դաշտում կրկին սրված վերարտադրության թեմային։ 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանը չի կարող նախագահ առաջադրվել։ Հետևաբար այս իմաստով, եթե նույնիսկ համարում ենք, որ Ծառուկյանը խոսել է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը բացառելու մասին, ապա միայն այն բանից հետո, երբ այդ վերարտադրությունը բացառվում է այսպես թե այնպես Սանկախ Ծառուկյանից։ Սակայն մենք գիտենք, որ վերարտադրության խնդիրը Հայաստանում անձնավորված չէ, այլ համակարգային, իսկ սա նշանակում է, որ խնդիրը Սերժ Սարգսյանը չէ միայն։ Օրինակ 2008 թվականին էլ բացառվում էր Ռոբերտ Քոչարյանի վերարտադրությունը եւ նա հեռացավ։ Սակայն արդ է առաջանում, ինչի զրկվեց Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականից հետո, միայն նախագահի պաշտոնից, մինչդեռ այդ պաշտոնում գտնվելու տարիներին կուտակած ֆինանսական կարողությունները եւ քաղաքական ազդեցությունը մնացին նրա մոտ։ Թեման յուրովին շարունակում է հայոց աշխարը։ Կարծում ենք աշնան երկրորդ կեսից համանդրական բարեփոխումների նախագծի շուրջ քննարկումների ակտիվացմանը զուգընթաց, ընդդիմադիր ճամբարում գնալով ավելի մեծ տարածում կգտնի դիմադրության կարգախոսը։ Սակայն իրականում բարեփոխումների հակառակորդների պահվածքը ընդհանուր ոչինչ չունի դիմադրության հասկացության հետ։ Ինչու ենք այդպես կարծում, որովհետև նրանց հնարավոր հակակայլերը թելադրված են բացառապես մորթեպաշտական շահերով։ Ոչ մի դեպքում թույլ չտալ անցնել կառավարման խորհրդարանական համակարգի, քանզի այդ դեպքում դժվար թե տեսանելի ապագայում գան իշխանության։ Թե ինչու իշխանապողություն չի ստացվում, իր մտքերով է կիսվել ժողովրդի հոդվածագիրը։ Հայաստանում ստեղծված այսօրվա իրավիճակը ժամանակին շատ դիպուկ բնութագրել է Իվան Կրիլովը իր «Կարապը խեզգետինը» և «Գայլաձուկը» առակով։ Մեր երկրի քաղաքական դաշտում եղած գրեթե բոլոր ուժերը ցանկանում են իշխանապողություն իրականացնել, սակայն ոչինչ չի ստացվում։ Խորհրդարանական 4 ուժերը դեռ գարնանից խոստացան թեժաշուն, սակայն աշնան շունչը զգացվում է, իսկ թեժության նշուլներն անգամ չկան։ Նրանք միայն հավաքվում են քննարկում, սակայն նույնիսկ հանրահավաք անելու օրը չեն կարողանում որոշել։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է գրում 4-րդ իշխանությունը։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, որը նախորդին հայտարարել էր, թե իրենց նպատակը իշխանությունների վերարտադրությունը չէ, 3 ըստ էության ճիշտ հակառակը հայտարարեց, բացատրելով, որ Սերժ Սարգսյանը դեռ շատ երկար տարիներ ղեկավարելու է հանրապետական կուսակցությունը, իսկ հանրապետականն էլ դեռ շատ երկար տարիներ լինելու է Հայաստանի ամենաազդեցիկ կուսակցությունը։ Պարզ ասած, երկիրը ՀՀԿ-ն է ղեկավարելու, Սերժ Սարգսյանն էլ ՀՀԿ-ն։ Հրապարակը գրում է. Անկեղծ ասած, ես ամոթից գետինն եմ մտնում, երբ լուրջ կայացած իմ կողմից հարգված մարդիկ հայտարարում են, թե մենք այլ ընտրանք չունենք, մեր միակ ուղին Եվրասիական տնտեսական միությունն է, Ռուսաստանի կամքով ու թելադրանքով մաքսային միություն մտնելը, քանի որ դա պահանջում է մեր անվտանգությունը։ Ավելին, այդ նույն մարդիկ որպես ապացույց մատնանշում են Ուկրաինան և մեղադրում նրա իշխանություններին ռուսներին հակադրվելուն նրանց թելադրանքին դեմ գնալու մեջ։ Բայց այդ հայտարարությունները միայն մի բան են նշանակում. մենք վախենում ենք ռուսից, մենք համաձայն ենք ապրել ստրկության մեջ, կախյալ և անազատ, միայն թե մեր ֆիզիկական գոյությանը վտանգ չսպառնա։ Բայց չէ որ մենք այն ազգն ենք, որ չհամաձայնեցինք ապրել ադրբեջանական ստրուկության մեջ, նախընտրեցինք պատերազմ ու երկարամյա զրկանքները այլ պետության կազմում գոյատևելու մեր ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու այլ ընտրանքից, նախընտրեցինք, քանի որ գտանք ազատությունը, ինքնիշխանությունը բացարձակ արժեք է։ Երբ Զիմբաբվեցի այգեպանները 224 000 դոլարով սովորեցնում են մեր հայաստանցի այգեպաններին, թե ինչպես պետք է ծիրանաճեցնել, տեսնես մեր 4.5 միլիարդ դոլար պետական պարտքի որ տոկոսն են կազմում նման խորհուրդների համար ծախսերը, գրում է առավոտն իր այսօրվա խմբագրականում։ Քանի որ մենք որոշ չափով շարունակում ենք մնալ խորհուրդների երկիր, ես էլ մի խորհուրդ տամ մեր պատգամավորներին, ընդ որում միանգամայն անվճար։ Օրենք ընդունեք, որ որևէ նպատակի համար դրամաշնորային կամ առավել ևս վարկային ծրագրի բյուջեում խորհրդատվական բաղադրիչը չկազմի այդ բյուջեի 1%-ից ավելին, թե չէ տալիս են 40 միլիոն դոլար, որից 4 միլիոնը խորհրդատվություն է, եթե դա հատկատ է, թող այդպես էլ ասեն, գրում է առավոտը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։